În seara aceasta promiteam un mesaj deosebit. Aș vrea ca să ne uităm în textul Scripturii și să avem un text de plecare în această seară. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Matei, capitolul 28. Vom citi începând cu versetul 11 până la versetul 15. Contextul este acela în care Domnul se arată femeilor și le dă mandatul să spună ucenicilor despre învierea sa. Dacă aveți Biblia la voi, vă rog să o deschideți. Dacă nu aveți Biblia la voi, îndreptați-vă spre cineva care are Biblia la el și uitați-vă împreună dacă nu puteți folosi tableta sau telefonul. Simțiți-vă liberi. Haideți să ne uităm în cuvânt. Matei 28 cu 11. Spune așa. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis. Spuneți așa. Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit vonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta, cuvânt de la care vom pleca. Pentru orice acțiune în viața aceasta ai nevoie de un motiv și de un motiv bun. Și ca să mă înțelegeți mai bine, am să vă dau un exemplu pe care l-am trăit nu săptămâna asta, cealaltă. După îndelungi procese de conștiință, am luat decizia grea pentru mine, foarte grea, de a mă duce la dentist. Aveam o mică problemă, era o intervenție undeva un sfert de oră. Mai făcusem chestiunea asta, însă traumatizat fiind din copilărie, am așa o repulsie pentru dentiști. Asta este. Într-un final m-am dus. Așteptam cu minte în hol pe o canapea. Am văzut două asistente că se plimbau, culmea, cu un aparat foto în mână. Tehnologia, m-am gândit, cine știe. La un moment dat vine și zice, domnule, vă rog, haideți veniți aici într-o cameră, trebuie să vă facem niște poze. Zic, poate ați greșit, eu am venit pentru o chestie la dinte, n-am venit pentru poze. Nu, așa a spus domnul dentist, trebuie să veniți să vă facem poze. În sfârșit, intru într-o cameră, studio, nu altceva. M-a pus pe un scaun, au aprins luminile, au venit două fete, aparat din ăla imens, nu cum avem noi, mare. Și îmi zice, zâmbiți. Chestiune trebuie să recunosc destul de grea pentru mine. Și am făcut așa, zice, nu domnule, cu dinții. Na, acum să vezi problemă, mi-e destul de greu. Și am făcut ceva de genul. Și zice, nu, trebuie să zâmbiți. Păi, nu pot să zâmbesc așa, spuneți-mi un banc, spuneți-mi o glumă. Să uite ele una la altă, nu știm glume. Las că-mi zic eu singur atunci. Nu sunt genul care să stau în baie cu telefonul și să-mi fac poze și să zâmbesc. Mi-a fost destul de... Nici n-au putut să-mi facă multe poze, m-au pus după aceea pe un aparat, au pus niște chestii și mi-au reușit după aceea să-mi facă poze. Pentru orice ai nevoie de motiv, asta vreau să vă spun, chiar și pentru un zâmbet. Nu poți să mergi așa pe stradă și să zâmbești cu dinții larg. Îți trebuie un motiv. Să crezi în Iisus Hristos, îți trebuie un motiv. Să-L respingi pe Iisus Hristos, de asemenea, îți trebuie motiv. Unele motive sunt reale, adevărate, ferme, alte motive sunt inventate, sunt făcute. După cum am citit în seara aceasta, Matei consemnează unul dintre motivele pentru care unii oameni nu cred în învierea lui Iisus Hristos. Vedeți, avem viața Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă învățătura uimitoare. Și sunt oameni care contrazic învățătura Domnului Iisus, da și nu. Avem în viața Lui făcute minuni extraordinare și sunt oameni care contestă unele dintre minunile sale, altele nu. Însă, marea miză este la a contesta învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dintre toate aceste trei chestiuni, învățătura Lui, minunile pe care El le-a făcut și învierea Sa, forța cea mai puternică de evangelizare, de schimbare, este vestea învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Dacă cineva poate să pună la îndoială învierea lui Iisus Hristos, dacă poate să aducă argumente și să conteste învierea lui Iisus Hristos, tot creștinismul se năruie. Biserica primară și-a fundamentat predicarea, viața, toată imnologia pe învierea lui Iisus Hristos, la fel cum facem și noi astăzi. De ce? Pentru că învierea înseamnă refacerea relațiilor. Asta înseamnă învierea. Și oamenii au început să ticluiască tot felul de obiecții la predicarea creștină despre învierea Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta vom parcurge 4 obiecții pe care oamenii le ridică cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Paștele scepticilor. De ce să aibă și ei paștele lor? Sunt oameni care au întrebări. Haideți să le răspundem. Sau s-ar putea să aveți voi, în anturajul vostru, oameni care anumit nu vin la biserică și găsesc o scuză prin faptul că ei au obiecții cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos. Așadar, ne uităm în această seară și prima obiecție pe care o aduc înaintea dumneavoastră sună în felul următor. Dacă Iisus nu a înviat, ci ucenicii au avut halucinații. Se numește teoria halucinației. Adică ucenicii, atunci când Domnul s-a arătat, de fapt era o himeră, era o nălucă. Dacă era o nălucă? Dacă ceea ce ei au auzit era doar o părere, dacă au avut probleme? E bine, vreau să vă spun că teoria aceasta nu stă în picioare. Și anume de ce? Pentru că halucinațiile, descoperirile relativ recente ne arată că niciodată, dar niciodată, halucinațiile nu sunt în grup. Adică vezi pe câte unul care îi se pare lui, dar la 2, 3, spuneam de dimineață, Domnul s-a arătat în 1 Corinteni 15, ni se spune, țineți minte, azi dimineață citeam din 1 Corinteni 15, la câți ucenici s-a arătat deodată? La 500. Aia n-are cum să fie halucinație. Aia este un fapt real, dovedit. Unul poate avea, mai mulți nu au cum. S-a arătat în termen de 40 de zile, de cel puțin 12 ori. S-a arătat în interior, în clădiri, și s-a arătat afară. Cu alte cuvinte, este absolut imposibil ca această teorie a halucinației să fie una adevărată. În Ioan, în capitolul 20, e adevărat că la un moment dat ucenicii se sperie și spun, oare nu este o nălucă? Haide, vino să verifici. De dimineață predicam despre prezența Domnului Iisus Hristos. Și trebuie să-ți spun în seara aceasta, dragul meu, prezența Domnului Iisus Hristos despre care noi vorbim, pe care noi o invocăm, în care noi credem, nu este o părere, nu este o halucinație, nu este o nălucă, ci este realitate. Ceea ce au văzut ucenicii în vechime, în urmă cu mai bine de 2000 de ani, nu a fost o halucinație. Învierea lui Iisus nu a fost o halucinație, ci învierea lui Iisus a fost un fapt real. Ceea ce astăzi oamenii experimentează, aici, în Biserica Impact, în bisericile din Timișoara, în bisericile din România și de pe întreg globul pământesc, în atâtea ere de existență umană, nu sunt halucinații, ci sunt realități. Ceea ce noi simțim în inima noastră, glasul pe care îl auzim, nu vi se pare un lucru extraordinar? Să vină cineva în locul acesta să audă o cântare sau cineva să vorbească și să spună, mi-a vorbit Dumnezeu. De atâtea ori am auzit această mărturie aici în biserica aceasta de la oameni care au spus, am venit aici, mi-a vorbit Dumnezeu. Trec dincolo de la un fapt pe care îl poți palpa, însă mă uit la schimbarea pe care o poate produce această existență reală în viața noastră, în viața ucenicilor. Este una dintre obiecții. A doua obiecție sună așa. Dacă Iisus nu a înviat, ci au mers ucenicii la mormântul greșit. Pur și simplu, n-au dat de mormântul corect. Foarte simplu, teoria se numește teoria mormântului greșit. Dacă este asta o realitate, Atunci, cum se explică? Și sunt două chestiuni, două implicații în acest aspect. Și anume, preoții știau mormântul adevărat. Soldații romani știau mormântul adevărat. Cu toate acestea, nu au putut să spună că ucenicii au mers la mormântul greșit, pentru că ei ar fi trebuit să arate mormântul corect, mormântul adevărat. Dacă ucenicii, într-adevăr, s-au dus la un mormânt greșit, un mormânt, și când s-au dus acolo, iată că mormântul era gol, nu era nimeni în el, și i-au celebrat învierea lui Iisus, preoții aveau un puternic argument și le putea oricând întoarce vestea aceasta învierii lui Iisus să le spună: băieți, voi sunteți pe un drum greșit. De fapt, mormântul este real și noi îl avem, uite, duceți-vă acolo, acolo este mormântul și trupul este în mormânt. Soldații romani de asemenea puteau preciza lucrul acesta. Însă fapt este că ucenicii se duc la mormântul corect și mormântul corect este unul gol. De ce? Pentru că Iisus Hristos înviase. Puteau ei să arate un alt mormânt? Nu puteau. Puteau ei să scoată un trup al Domnului Iisus Hristos și să-l pună în față? Nu puteau. De ce? Pentru că Iisus Hristos înviase. Vedeți, oamenii caută tot felul de argumente, încearcă, însă dacă ai o minimă logică, înțelegi, Iisus Hristos a înviat. Dacă Iisus era în mormântul greșit, dacă ucenicii, pardon, au mers la mormântul greșit, atunci preoții și soldații puteau să arate mormântul adevărat. Dacă ucenicii au mers la mormântul greșit și Hristos ar fi fost de fapt mort, am o întrebare. Atunci, cine s-a arătat ucenicilor dacă Iisus ar fi fost de fapt în mormânt? Cine s-a arătat lui Saul în drum spre Damasc? Cine i-ar fi vorbit? Cu cine au stat ei la masă, ei, ucenicii? Cu cine au vorbit? Cu cine au mâncat? Pe cine au atins ei? Dacă de fapt Iisus ar fi fost în mormânt? Dacă ei au mers la un mormânt greșit? Realitatea este, ucenicii au mers la mormântul corect. Realitatea este, mormântul respectiv era gol, pentru că Iisus Hristos înviase datorită puterii de înviere pe care Dumnezeu a desfășurat-o în viața Lui. A treia obiecție sună în felul următor. Dacă Iisus nu a înviat, ci doar a leșinat, și este una dintre teoriile cel mai des crezute. Dacă aceasta ar fi o teorie reală, implicațiile sunt multe. Cum se explică atunci faptul că, din punct de vedere istoric și din punct de vedere medical, s-a dovedit faptul că nimeni nu ar fi putut supraviețui crucificării? Hristos nu a leșinat pe cruce, Hristos a murit pe cruce. Dumneavoastră știți foarte bine, ați auzit de multe ori în predici acest detaliu a biciului roman de curele, care avea în vârf bucăți de metal, iar pe curelele respective erau bucăți de os. Cel biciuit cu astfel de instrumente era greu lezat. Carnea era smulsă de pe omul biciuit până la os. Aș vrea să înțelegeți că atunci când Hristos duce crucea în spate spre dealul Golgotei și cade, cel mai probabil leșină. De ce este nevoie de cineva să ducă crucea mai departe? Pentru că a fost bătut într-un mod crunt, crucificat, bătute în palme și în tălpi cuie, apoi o suliță îi străpunge coasta prin plămân până în inimă. Hristos nu a leșinat pe cruce. Hristos și-a dat viața pe cruce. Uitați-vă la detaliile pe care Biblia ni le arată. Ostașii romani, care, e adevărat, nu erau medici, nu fuseseră la nicio școală medicală, însă ostașii romani știu ce înseamnă moartea, știu ce înseamnă viața, recunosc un om când este viu sau când este mort. Se duc la cei crucificați, se uită la Domnul Iisus Hristos, suficient să străpungă coasta lui cu o suliță și un fapt real pentru ei. Au recunoscut. Era mort, l-au dat jos de pe cruce și el a fost, Hristos a fost înmormântat. De aceea, teoria leșinului din start nu este o teorie validă. Apoi gândiți-vă la următorul aspect. Chestiune absolut logice. Să presupunem că ar fi fost leșinat. Îmbălsămat cu 36 de kilograme de balsam. Înfășurat în fâșii de pânză. Pus într-o peșteră, în stâncă, într-un mormânt. 3 zile și 3 nopți. În întuneric, într-un mediu rece și umed. Dragii mei, din punct de vedere medical, este absolut imposibil să supraviețuiești în astfel de condiții. Ai fi avut nevoie de o perfuzie, ai fi avut nevoie de medicamente, de îngrijire medicală, de cea mai bună calitate pe care ei oricum n-ar fi avut-o. Și după ce se întâmplă toate chestiunile acestea, cum ar fi putut Hristos, dacă ar fi fost leșinat după 3 zile să-și revină în condiția aceasta, să se ducă la ușa mormântului, care nu era o ușă ca aceasta pe care ați intrat voi, ci era o piatră care cântărea tone. Și el, în starea în care era, să fie împins 2 tone. Este aici Florin, culturist. Nu te întreb acum, dar sunt curios cât împingi tu la piept, Florin. Și Florin are antrenament, și Florin are odihnă, și Florin are mâncare așa cum trebuie. Dar nu cred că ai ajuns ca la 2 tone să împingi. Ar trebui să adunăm greutățile de majoritatea sălilor din Timișoara, să facem 2 tone. Un om sănătos, un om tânăr, un om antrenat, n-are cum să împingă 2 tone. Un om leșinat, un om în condiția aceasta, dacă ar fi fost leșinat, n-are cum să se trezească deodată și să împingă 2 tone. N-are cum să treacă de gărzile romane. Un astfel de om leșinat n-are cum să stea față în față cu Toma. Și Toma să spună, cu uimire, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă Hristos ar fi fost leșinat și să presupunem și-ar fi revenit din leșin în starea asta grea în care ar fi fost, Tom ar fi spus, n-ar fi spus Domnul meu și Dumnezeul meu, ar fi spus, Domnule, hai la un medic, hai să-ți dăm o mână de ajutor, hai să mănânci ceva, hai să-ți legăm rănile, ai nevoie de ajutor. Însă Hristos, El moare pe cruce ca mielul de jertfă pentru noi, în locul nostru. El nu leșină pe cruce. El este îngropat în mormânt. 3 zile și 3 nopți. Și teoria aceasta a leșinului nu are suport. Pentru că Iisus Hristos învie a treia zi într-un mod inexplicabil, supranatural. Acolo a fost o minune. Hristos a înviat nu datorită unui fapt natural, nu datorită unor lucruri care ar fi putut interveni în trupul său, ci datorită puterii de înviere pe care Dumnezeu a manifestat-o în trupul lui. Hristos a biruit moartea. Lăsați-mă să spun, glorie lui Iisus Hristos în veci. Amin. Sunt teorii care se ridică împotriva învierii lui Iisus Hristos, da, dar neadevărate. Și acum haideți să mergem la a patra obiecție, cea care am găsit-o și în textul din Matei. Dacă Iisus nu a înviat, ci ucenicii i-au furat și ascuns trupul, teoria conspirației, cum se pot explica următoarele? Cum au trecut de gărzile romane ucenicii? Noi vorbim de gărzi romane, de oameni care erau cei mai instruiți soldați ai vremii. Cum au reușit să treacă de ei? Apoi, cum ar accepta cineva, un ucenic, să-și dea viața pentru o minciună? Uitați-vă ce se întâmplă. Haideți să presupunem că ucenicii se duc, haideți să presupunem că mituiesc gărzile romane, haideți să presupunem că reușesc să fure trupul lui Hristos, să-l ascundă și să spună, a înviat Domnul. Niciodată mincinoșii nu sunt buni martiri. Nimeni nu-și dă viața pentru o minciună. Da, eu știu, predic o minciună, dar îmi dau viața pentru o minciună. Nu! Întotdeauna oamenii își dau viața pentru adevăr. Hristos nu a fost furat, Hristos nu a fost ascuns. De unde știu asta? Pentru că ucenicii nu și-au dat viața și nimeni nu și-ar da viața pentru o minciună. Oamenii își dau viața pentru adevăr. Viața ucenicilor este schimbată, este transformată, pentru că acela pe care ei l-au văzut nu a fost mortul pe care l-au furat și l-au ascuns undeva. Acela pe care ei l-au văzut a fost învățătorul, a fost cel ce a făcut minuni, a fost Hristosul înviat. Asta lor le-a schimbat viața, le-a dat o nouă perspectivă asupra tot ceea ce înseamnă viața de aici, de pe pământ, cât și cea viitoare. Până acolo, încât au suportat tortură grea. Au fost atât de convinși că acela pe care l-au văzut, auzit și cu care au trăit a fost Iisus Hristos, încât au suportat tortură deosebit de grea. Teribilă. N-au renunțat. De ce? Hristosul pe care îl văzuse era Hristosul înviat. Dacă Hristos era mort, dar a fost furat și trupul ascuns, atunci revin la acest argument. Cine a schimbat viața lui Simon? Cine a schimbat viața lui Saul, pardon? Pe drumul Damascului. Cine? Matei și Marcu menționează faptul că familia Domnului Iisus Hristos, cât el era în viață, l-au contestat. Au crezut că e nebun, așa spune la un moment dat. Iacov, fratele vitreg al Domnului Iisus Hristos, ajunge să se convertească, să creadă în Iisus Hristos. Ar fi crezut Iacov, scepticul Iacov, ar fi crezut el în învierea lui Iisus Hristos dacă nu s-ar fi arătat cu adevărat Hristosul înviat? Dacă cu adevărat nu l-ar fi văzut? Tot fratele vitreg a Domnului Iisus Hristos, Iuda, aduceți-vă aminte, el scrie o epistolă, ar fi fost schimbată viața lui dacă Hristos nu ar fi fost înviat cu adevărat? Trupul lui Iisus nu a fost furat și nu a fost ascuns, ci Iisus Hristos a înviat cu adevărat. Dacă ai un minim bun simț, citești Scripturile, iei în considerare argumentele, ajungi la concluzia că trebuie să renunți la scepticism și trebuie să îmbrățișezi cu amândouă mâinile din toată inima ta marele adevăr care schimbă omenirea. Iisus Hristos a înviat și Iisus Hristos are puterea învierii în el în așa manieră încât poate învia viața oricărui om, credința oricărui om, această putere a învierii care se va manifesta și în viitor. Orice o teorie a învierii trebuie să dea o explicație pentru următoarele 12 adevăruri acceptate despre acest eveniment. Și iată o sumarizare. 12 adevăruri. Primul, Iisus a murit prin răstignire. N-ai cum să contești asta. Iisus a fost îngropat. 3. Ucenicii s-au îndoit și și-au pierdut speranța. 4. Mormântul în care a fost îngropat Iisus a fost găsit gol câteva zile mai târziu. N-ai cum să contești asta dacă ești onest cu logica. Ucenicii au avut experiențe pe care le-au crezut a fi apariții reale ale Hristosului înviat. 6. Ucenicii au fost transformați și dispuși să moară pentru adevăr. Explică asta. 7. Mesajul Evangheliei a fost inima predicării în biserica timpurie. Biserica primară a predicat învierea. Să fi fost asta o minciună, n-ar fi putut o predica. Și aici fac o paranteză. Se spune că învierea lui Iisus este un mit. Dar n-are cum să fie un mit. Un mit se dezvoltă dincolo de o generație. De ce? Dacă acum se întâmplă un fapt, oricare, trebuie să treacă o generație pentru ca acel fapt să devină, să capete valențe de mit. De ce? Pentru că dacă eu spun despre faptul respectiv ca fiind hiperbolic mai mult decât este, voi care sunteți în generația mea, puteți să vă ridicați oricând să spuneți, Alex, nu e adevărat, și noi am fost acolo. Și noi știm, și noi am auzit. Nu e adevărat. Uite care este realitatea. Un mit se dezvoltă, dacă este să se dezvolte, după ce trece o generație. Atunci când nu mai sunt martori oculari, atunci când nu mai sunt oameni din generația respectivă și n-au cum să te contrazică. Însă biserica primară predică învierea lui Iisus Hristos și o face de la un cap la altul. Toată biserica, n-a fost unul care să pună la îndoială învierea lui Iisus Hristos. 8. Evanghelia a fost proclamată în Ierusalim, unde murise Iisus, unde faptul se întâlnise cu adevărat. Ar fi fost oameni care ar fi contestat lucrul acesta. 9. Biserica a fost întemeiată de către acești ucenici care s-au întâlnit cu Hristosul înviat. Dacă ar fi fost întemeiată de alții, ai fi spus, dar n-ai cum explica asta altfel decât prin faptul că învierea a fost una validă. Ziua închinării a fost duminica, aceeași zi în care s-a declarat că Iisus a înviat. 11. Scepticul Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, s-a convertit când a fost convins că l-a văzut pe Hristosul înviat. 12. Pavel, unul dintre persecutorii, dușmanii bisericii, s-a convertit când a fost convins că l-a văzut pe Iisus Hristos. Noi vorbim aici despre dușmani, despre cei care au fost împotriva lui Hristos și împotriva ucenicilor. El este Saul. Dragul meu, când cineva se întâlnește cu Hristos într-un mod real și viața lui se schimbă peste timp, ajunge o dovadă puternică a învierii lui Iisus Hristos. Oamenii au la dispoziție Sfânta Scriptură. Scepticii au la dispoziție dovezile actuale, tehnologia și studiile actuale pentru a crede în învierea lui Iisus Hristos. Însă, vreau să vă spun cea mai puternică dovadă a învierii lui Iisus Hristos. Oamenii care se întâlnesc cu acest Hristos înviat și oamenii care cred atât de puternic încât nu-și mai urmează propriile lor interese, viața lor este schimbată, transformată și merg după El, după acela care este viu, care este real, care a înviat în vecii vecilor, care nu mai moare niciodată și iarăși va să vie cu putere și slavă și va judeca lumea aceasta. Cea mai puternică dovadă a învierii lui Iisus Hristos în familia ta. Lasă-mă să-ți spun în seara aceasta, ești tu. Pentru colegii tăi, pentru orașul acesta, pentru prietenii tăi, cea mai puternică dovadă a învierii lui Iisus Hristos este viața ta, este credința ta în Iisus Hristos. Știți? Un argument poți să-l combați, chiar și într-un mod ilogic. Îl iei pe nu în brațe și te duci cu el mai departe. Dar pe un credincios, pe unul care crede, îl urmează pe Iisus, îl iubește pe Iisus, are viața schimbată datorită lui Iisus, n-ai ce să-i faci. Până la moarte, nu ai ce să-i faci. Nici dincolo de ea, nu ai ce să faci. Vreau să înțelegem în seara aceasta că Domnul ne-a chemat să credem puternic în El. Că asta este o mare binecuvântare pentru viața noastră. Și ascultați-mă, oricine ați fi în seara aceasta, văd fețe relativ noi pentru Biserica Impact. Lăsați-mă să vă spun, Hristos a înviat pentru a reface relația cu tine, pentru a reface relația cu tine, pentru a reface și adânci relația cu mine și cu noi toți. Haideți să ne bucurăm. Hristos a înviat, refăcând relația cu noi, adâncind relația cu noi, să putem vesti puterea învierii Lui mai departe și să fim argumente pentru alții. Haideți că să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să venim în rugăciune înaintea Domnului. Aș vrea să-L rugăm pe Domnul să aibă milă de noi. Să aibă milă de scepticismul nostru, poate de îndoielile noastre, frământările noastre, necredința noastră. Haideți să-L rugăm pe El, pe Domnul, să lase credință în viața noastră. Să nască credință vie și autentică în noi. Să ne transforme în credincioși convinși de învierea Lui, atât de convinși, încât să nu poată să ne conteste nimeni credința în El, schimbarea care o produce Hristos în viața noastră, să nu poată fi contestată de nimeni. Haideți să-L rugăm pe Domnul să facă schimbările necesare în viața noastră. De ești aici unul dintre oamenii supuși păcatului. Roagă-L pe Hristos să vină cu puterea învierii și această forță de moarte a păcatelor să fie împinsă de puterea învierii lui Iisus Hristos și Duhul tău să fie prins și cuprins de puterea învierii lui Iisus Hristos. Să nu mai trăiești în puterea morții păcatului, ci să trăiești în puterea învierii lui Iisus Hristos. De sunt legături ale diavolului asupra ta, roagă-L pe Hristos să te ia El în stăpânirea Lui și să trăiești prin învierea Lui. Roagă-L pe Hristos să facă din tine un argument al învierii sale. Haideți cu toții, plini de credință, venim în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Ne rugăm cu toții.